ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ2កើតខែមិថុនាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានកម្មកររោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារករណីមន្ត្រីសហជីព2នាក់បានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសុកទូចចំណាយលុយ72,000 ដុល្លារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវព្រំដែនអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយ៉េជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាកម្មកររោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារករណីមន្ត្រីសហជីព2នាក់បានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកសុកសាន
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សេរីកម្ពុជានាំគ្នាតវ៉ាមកក្រសួងការងារទាមទារឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងមន្ត្រីសហជីព2នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននិងកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកញ្ញាយ៉ុងលៀបបុគ្គលិកសហជីពនិងលោកទូចស្រុនប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សេរីកម្ពុជាត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួននៅក្បែរបរិវេណរោងចក្របន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមបាតុកម្មទាមទារឲ្យរោងចក្រទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំ3នាក់របស់សហជីពឲ្យចូលធ្វើការវិញចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាអគ្គលេខាធិការរងសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានៅរោងចក្រសេរីលោកខឹមចំណានបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកម្មករប្រមាណជា60នាក់បាននាំគ្នាទៅតវ៉ាមុខក្រសួងការងារដើម្បីដាក់ញត្តិសុំឲ្យក្រសួងជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងមន្ត្រី2នាក់របស់សហជីពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបន្តថាក្នុងការតវ៉ានោះកម្មករក៏ទាមទារឲ្យក្រសួងអន្តរាគមន៍ទៅភាគីរោងចក្រព្រមទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំ3នាក់របស់សហជីពឲ្យចូលធ្វើការវិញផងដែរលោកថាកន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានបង្គាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3នាក់ចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែខាងរោងចក្រមិនព្រមគោរពតាមលោកខឹមចំណានបានដឹងដែរថាក្នុងការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះក្រសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងកម្មករ5នាក់ចូលជួបពិភាក្សាដោយក្រសួងសន្យាថានឹងជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេបើតាមលោកខឹមចំណានកម្មករបានធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេលជាង1ខែនិងដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារក្រសួងមហាផ្ទៃនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ទៅរោងចក្រឲ្យព្រមទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព3នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញតែពុំទទួលបានលទ្ធផល ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសហជីពពីរនាក់នេះសហជីពសេរីកម្មករបានដាក់លិខិតពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនោះផងដែរតែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅពុំទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកខឹមចំណានថាខាងក្រសួងបានស្នើឲ្យកម្មករបញ្ឈប់ការតវ៉ាទាមទារឲ្យរោងចក្រទទួលយកមន្ត្រីសហជីព3នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងពីរនាក់អាចមានសេរីភាពវិញដែលករណីនេះលោកចាត់ទុកថាជាការរួមដៃគ្នារបស់តុលាការក្រសួងនិងរោងចក្រដើម្បីដាក់គំនាបដល់សហជីពនិងដល់អ្នកដែលរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ាខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
លោកសុកទូចចំណាយលុយជិត $20,000សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវព្រំដែនព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកពេជ្រវាសនា
លោកសុកទូចប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមស្រាវជ្រាវបានចំណាយថវិកាប្រមាណ$20,000ក្នុងការស្រាវជ្រាវរយៈពេលជាង7ខែលើបញ្ហាបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងវេទិកាទុកមូរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ថានៅរាជបណ្ឌិតសភាបានត្រៀមថវិកាបំរុងទុក80លានរៀលស្មើនឹង $20,000សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះលោកបន្តថាដោយសារលោកកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដូច្នេះការស្រាវជ្រាវគឺមានតែធ្វើលើបញ្ហាព្រំដែនលោកក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកបានយកថវិកាប្រមាណ $20,000ដែលរដ្ឋាភិបាលដល់ឲ្យហើយសភាបានអនុម័តនេះយកមកស្រាវជ្រាវបញ្ហាព្រំដែនកន្លងមកនេះលោកសុកទូចធ្លាប់ឲ្យដឹងដែរថាក្រុមការងាររបស់លោកបានស្រាវជ្រាវចំនួនប្រមាណជាជាង7ខែចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពតខេត្តស្វាយរៀងនឹងខេត្តកណ្ដាលបានរកឃើញបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតែបោះហើយនោះរួមមានបង្គោលរៀងបង្គោលរណបបង្គោល85និងបង្គោលបារាំងលោកថាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបោះរួចទាំងនោះបានបោះចូលដីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោកអះអាងថាករណីនេះមិនមែនជាកំហុសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនោះទេលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ទៀតថាការងារស្រាវជ្រាវបង្គោលព្រំដែនរបស់លោកនេះនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017លោកកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមធ្លាប់បានចុះមើលព្រំដែនកន្លងមកយល់ថាការស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាស្ថិតក្រោមអំណាចរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកជាផ្លូវការនោះទេដោយលោកថាការស្រាវជ្រាវនោះមិនមានដំណាភាពព្រោះមិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមលោកថាការលើកឡើងវាត្រូវមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រើពេលហើយប្រើកម្លាំងក្រុមជំនាញការឯកទេសហើយមានការចូលរួមពេញលេញទៀតហើយវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញពីគ្រូយុបល់ទូលំទូលាយមានអ្នកឯកទេសទើបយើងអាចទៅរួចគួរបញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងមណ្ឌលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រមាណ1270គីឡូម៉ែត្រប្រទេសទាំងពីរបានកំណត់ថាបង្គោលព្រំដែនចំនួន375បង្គោលរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាបង្ហាញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015នេះបង្គោលព្រំដែននៅប្រទេសទាំងពីរទើបបោះបានចំនួន 83% ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះអត្តបទ ចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេចាអត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយលោកសុតបូលីននិងជម្រាបជូនដោយលោកសុវណ្ណរទ្ធី
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តតនេះខ្ញុំបាទសុវណ្ណរទ្ធីសូមលើកយកនៃប្រវត្តិខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេរបស់លោកសុតបូលីនមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅប្រវត្តិនៃខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងការចាប់ផ្ដើមដណ្ដើមកោះសមុទ្រនៅជាប់នឹងខេត្តកំពតរវាងខ្មែរនិងយួនបានប្រព្រឹត្តឡើងតាំងពីឆ្នាំ1913មកទល់ឥឡូវនេះគឺជិតមួយសតវត្សហើយតាមពិតគឺជាការដណ្ដើមគ្នារវាងរដ្ឋការបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនហើយនឹងរដ្ឋការបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរក៏សម្គាល់ថាពួកគេមិនបានដណ្ដើមគ្នាអំពីកោះត្រល់ទេដោយបារាំងទាំងសងខាងបានទុកកោះត្រល់នៅខាងយួនទៅហើយដូច្នេះខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេបានធ្វើឡើងដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះត្រល់ទេដែលបារាំងទុកដោយឡែកជាបណ្ដោះអាសន្នជាកម្មសិទ្ធិនៃដែនដីកូសាំងស៊ីនសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងក្រសួងប៉ូលីសប៉ុន្តែកិច្ចការដណ្ដើមកោះនេះគឺសំដៅទៅលើកោះផ្សេងផ្សេងឯទៀតទាំងអស់លើកលែងតែកោះត្រល់បញ្ហាបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានការដាក់ពាក្យសុំបតង់កាន់កាប់ដីកោះទាំងនេះដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែថ្មកំបោរនិងលោហៈធាតុដែកមិនដល់មួយខែផងអភិបាលនៅហាទៀងបានទទួលសម្បត្តិដាក់ពាក្យសុំចែកលោអណ្ដូងរ៉ែចំនួន14កន្លែងដែលតាក់ទងនឹងកោះក្នុងឈូងសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកអភិបាលបារាំងនៅខេត្តកំពតវិញបានទទួលពាក្យសុំចែកលោដីមួយដែលស្ថិតនៅកោះតាងម្ល៉េះហើយគឺជាការចាំបាច់ដែលអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវសម្រេចថាតើទឹកដីកោះទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទឹកដីខាងណានោះណាក៏ដឹងដែរថាអាញាធរបារាំងនៅខាងយួនមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងបារាំងនៅខាងខ្មែរហើយនៅក្នុងប្រកាសចែកកោះទាំងនេះនៅក្នុងសហភាពបារាំងសេះតែមួយគេមិនបានប្រើច្បាប់អន្តរជាតិឯណាទេចុះហេតុដូចម្តេចបានជាទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយមិនបានប្រមូលកោះទាំងអស់នោះប្រគល់ទៅឲ្យខាងយួនទៅតើមាននរណាខាត់ខាំងប្រការនេះគឺបណ្ដាលមកពីអភូតហេតុដ៏ជាក់ស្ដែងមួយខាងផ្នែកបរិស្ថានភូមិសាស្ត្រដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងនៅខាងយួនមានសេចក្តីភាន់ភាំងស្រឡាំងកាំងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំពីឆ្នាំ1913ទៅដល់ឆ្នាំ1939ពោលគឺមានដីជ្រោយវែងអន្លាយកំពុងតែដុះហើយដែលថ្ងៃណាមួយអាចបន្តភ្ជាប់កោះត្រល់ទៅនឹងតំបន់រៀមបើគេពិនិត្យមើលនៅលើផែនទីសពថ្ងៃដែលគេអាចទិញបាននៅផ្សារបាយ័នក្រុងឡុងបិចកោះត្រល់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះសេះសម័យប្រេវីយេហៅថាកោះទឹកចំណែកកោះសេះមានចម្ងាយតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះថ្មីក្នុងសម័យប្រេវីយេហៅថាកោះកណ្ដាលចំណែកពីកោះថ្មីទៅតំបន់រៀមមានចម្ងាយតែ1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមកដល់សប្ដាហ៍ប្រហែលជាដុសជាប់គ្នាទៅហើយនៅចុងជន្លួយមួយទៀតផ្នែកខាងជើងកោះត្រល់ស្ថិតនៅចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកំពតចំណែកកន្ទុយកោះត្រល់ដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងបំផុតមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីហាទៀងដូច្នេះរដ្ឋការយួនត្រូវដួលដីស្លាប់ដោយនាងកងរៃនៅត្រៃហានទៀងនោះហើយព្រោះខំហែតទឹកយ៉ាងណាក៏តាមរដ្ឋសែនមិនទាន់នៅកោះត្រល់នោះដែរនៅក្នុងសិភៅព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសរិនឆាកដែលនៅទំព័រ157មានសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកក្រសួងសរយដីនៅភ្នំពេញដែលជាតិបារាំងផ្ញើជូនលោករេសដង់សុពេរីយេកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ1914ដែលមានសរសេរដកស្រង់ដូចនេះថាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃកោះទាំងនេះត្រូវចងភ្ជាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះគេអាចឃ្លាំមើលសន្តិសុខកោះទាំងនេះយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតព្រោះជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រមអាជ្ញាធរខ្មែរនៅទីបំផុតហើយរឿងនេះពុំទាន់ជារឿងតូចតាចទេគឺនៅឆកទឹកសាបនៅជាប់នឹងឆកវីរិញមានដីដុះជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើពីដីល្បាប់ដែលនាំមកដោយព្រែកដែលមានឈ្មោះថាទឹកសាបដូចគ្នាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានដើរឆ្លងកាត់ទឹកនៅម្ដុំនោះនៅពេលទឹកនេះបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់នាវាទឹកមានជម្រៅ1ម៉ែត្រ10តែប៉ុណ្ណោះគឺនៅពីលើខ្សែក្របាត់តែបន្តិចបន្តួចប្រហែលគឺជារឿងមួយដ៏ចម្លែកខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយកោះកណ្ដាលកោះថ្មីត្រូវបន្តភ្ជាប់នឹងទឹកដីកម្ពុជាដោយសារដីដុះហើយមានឈ្មោះប្រែត្រឡប់ថាជាទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅវិញនោះនៅពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះតាំងពីការរកទឹកដីជាពិសេសតាំងអំពីដើមកំណើតនៃកោះទាំងនេះតែម្ដងហើយថ្មីបើមានការរឹបអូសពីរដ្ឋការកូសាំងស៊ីនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានន័យថា តំបន់ទាំងនេះមានដំណើរផិនភាកលក្ខណៈដែលត្រូវចងភ្ជាប់ដោយធម្មជាតិជាមួយនឹងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាកំណត់ចំណាំនៅក្នុងប្រកាសច្បាប់អន្តរជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃកោះសមុទ្រដែលនៅចម្ងាយ20ម៉ាយពីប្រទេសណាមួយត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិទ្រព្យនៃប្រទេសនោះដូច្នេះទោះជាមានខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយ៉ាក៏ដោយឬពុំមានព្រីវីយ៉ាក៏ដោយកោះត្រល់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយួនមិនគោរពច្បាប់ព្រីវីយ៉ាក៏វាត្រូវតែគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរពីព្រោះប្រទេសនេះមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទេបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នៃក្រសួងសរុបយដីខាងលើអស់ចំនួន25ឆ្នាំទើបបានលោកព្រីវីយ៉ាទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនបារាំងសេះប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងកោះខ្មែរទាំងអស់នៅជាប់នឹងឆ្នេរកម្ពុជានៅពេលនោះគឺលោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងព្រីវីយ៉ាតល់តម្រេះអស់សង្ឃឹមក្នុងប្រកាសយ៉ាងណាយកកោះខ្មែរទាំងអស់ជាប់នឹងឆ្នេរខេត្តកម្ពុជាដែលរត់តាំងពីកោះត្រល់មួយផងដែរយកទៅប្រគល់ឲ្យយួនជាផ្លូវការលិខិតនៃអគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939ទីចំណាត់ការនៃកិច្ចការសាធារណៈលេខ867 API កំណត់ចំណាំលិខិតនេះបានចុះផ្សាយទាំងស្រុងនៅក្នុងសៀវភៅព្រំប្រទល់នៃប្រទេសកម្ពុជាដដែលនៅទំព័រ207កម្មវត្ថុកោះទាំងឡាយក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមទីក្រុងហាណូយថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939អគ្គទេសាភិបាលនៃឥណ្ឌូចិនជម្រាបមកទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីននៅទីក្រុងព្រៃនគរខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យលោកបានជ្រាបថាខ្ញុំទើបនឹងបានពិនិត្យសាររើឡើងវិញអំពីបញ្ហានៃកោះទាំងឡាយនៅក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមហើយដែលកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ត្រួតត្រាត្រូវបានប្រជែងដណ្ដើមគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋការកូសាំងស៊ីនសភាពការហ្វូងកោះទាំងនេះដែលស្ថិតនៅរាយប៉ាយនៅតាមបណ្ដោយជួរនៃឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរហើយដែលមានកោះខ្លះស្ថិតនៅប្របជាប់នឹងត្រើយប្រទេសខ្មែរតែម្ដងរហូតដល់មានដីដុះរាងគោកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយដែលតម្រូវឲ្យកោះទាំងនេះតភ្ជាប់ទៅនឹងត្រើយនៃប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីគឺប្រទានឲ្យមានលក្ខណៈចាំបាច់ដ៏សមរម្យយោងតាមសភាពការភូមិសាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យកោះទាំងនេះមានការពឹងពាក់ទៅលើរដ្ឋការនៃប្រទេសចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាខ្ញុំមានយោបល់ថាมันអាចបន្តសភាពការសពថ្ងៃដែលជំរុញឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅលើកោះទាំងនេះឲ្យធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយដោយវៀងតាមជួរទឹកដីខ្មែរដើម្បីទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋការកូសាំងស៊ីននោះទៀតទេក្នុងប្រការនេះខ្ញុំបានសម្ដែងថាកោះទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅខាងជើងខ្សែបន្ទាត់មួយដែលចាក់ចេញពីមុខត្រង់ដែលចាក់ចេញពីព្រំដែនកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនហើយបង្កើតជាមុំ140អង្សាជាមួយនឹងខ្សែទឹះព្រួញខាងជើងស្របតាមផែនទីដែលភ្ជាប់មកជាមួយនេះកំណត់ចំណាំសូមសិក្សាអំពីផែនទីនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយ៉ាដែលមានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅព្រំប្រទល់នៃប្រទេសកម្ពុជាដដែលនៅទីនៅពីទំព័រចុងក្រោយបំផុតដែលមានចំណងជើងថាព្រំដែនកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនស្របតាមកំណត់លេខ867 API ចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939របស់អគ្គទេសាភិបាលខ្នាតមធ្យម1/500,000ខ្ញុំសម្រេចថាកោះទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅខាងជើងនៃខ្សែបន្ទាត់នេះគឺត្រូវកាន់កាប់ដោយក្រសួងរដ្ឋការនៃប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋបាលនៃប្រទេសតូរ៉ាក្រសួងរដ្ឋការបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងប៉ូលីសត្រូវទទួលមើលខុសត្រូវទៅលើកោះទាំងនេះកំណត់ចំណាំយោងតាមសេចក្តីខាងលើនេះខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយ៉ាឥតមានពីរទេគឺមានតែមួយគឺជាខ្សែបន្ទាត់ដែលបង្កើតជាមុំត្រង់ជាមួយនឹងខ្សែព្រំដែនកែបហាទៀងហើយដែលចាក់ចេញត្រង់ភ្លឹងឆ្ពោះទៅរកកណ្ដាលសមុទ្របើយើងយល់ថាអត្ថបទរបស់លោកព្រីវីយ៉ាមិនច្បាស់លាស់តែផែនទីរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ណាស់ខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយ៉ាជាខ្សែបន្ទាត់ត្រង់ភ្លឹងឥតមានបត់បែនទេគឺបានសេចក្តីថាខ្សែបន្ទាត់បត់បែនដែលយើងឃើញសពថ្ងៃជាទង្វើរបស់យួនខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយ៉ាគឺចែកទឹកដីកោះត្រល់ឲ្យមកខ្មែរចំណែកខ្សែបន្ទាត់របស់យួនត្រូវវាងឬកងកោះត្រល់ផ្នែកខាងជើងដើម្បីកែវយកកោះត្រល់យកមកឲ្យខាងយួនវិញនេះគឺជាការលួចប្លន់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពីសំណាក់ជនជាតិយួនប៉ុន្តែតើមានអន្តរជាតិឯណាសុខចិត្តទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់មួយដែលបង្កើតជាមុំត្រង់ហើយដែលចេះតែបត់បែនតាមទំនើងចិត្តនោះលោកអគ្គទេសាភិបាលព្រីវីយ៉ាក៏បានសរសេរលិខិតជាបន្តមកទៀតថាកោះទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃខ្សែបន្ទាត់ដោយរាប់ទៅកោះភូកុកទាំងមូលផងកោះត្រល់ គឺនៅបន្តទទួលចំណាត់ការពីរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនគេត្រូវតែយល់ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលទើបតែរៀបចំបែបខាងក្រោយនេះត្រូវវាងកោះភូកុកផ្នែកខាងជើងចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីជ្រុងចុងជ្រោយបំផុតនៃកោះនេះកំណត់ចំណាំត្រង់កន្លែងនេះលោកព្រីវីយេបានសរសេរពំត្រណោតពិតមែនពីព្រោះលោកមិនទាន់ដាច់ចិត្តប្រគល់កោះត្រល់នេះឲ្យមកខ្មែរវិញភ្លាមដោយហេតុថាពេលដែលលោកឧត្តមនាវី The La Grande បានទទួលកោះត្រល់ពីដៃយួនគឺបានទទួលជាមួយគ្នានឹងខេត្តពៀមហើយនឹងខេត្តដទៃទៀតនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះកោះត្រល់ជានិមិត្តរូបនៃកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលបើបារាំងសម្រេចចិត្តឲ្យកោះត្រល់មកកម្ពុជាវិញនៅពេលនោះកោះត្រល់នឹងក្លាយទៅជាទំពក់សម្រាប់តាក់ទាញយកខេត្តដីក្រោមទាំងអស់ឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាកណ្ដាលប៉ុន្តែលោកព្រីវីយេបានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែព្រំដែនទាំងពីរនេះមួយជាខ្សែបន្ទាត់ត្រង់មួយទៀតបត់បែនជុំវិញផ្នែកខាងជើងនៃកោះត្រល់គឺជាខ្សែបែងចែកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះពលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងពីរមិនត្រូវយកជាការរៀងរហូតបានឡើយសម្រាប់ចែកកូសាំងស៊ីនជាបន្តមកទៀតលោកព្រីវីយេបានសរសេរថាអំណាចរដ្ឋបាលនិងក្រសួងប៉ូលីសនៅកោះត្រល់ទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់រវាងកូសាំងស៊ីននិងកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងការតវ៉ាគ្នាទៅអនាគតកំណត់ចំណាំខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេមាន2ដូច្នេះតើជៀសវាងម្តេចនឹងកើតទៅគឺត្រូវយល់ផងដែរថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែរដ្ឋបាលនិងក្រសួងប៉ូលីសចំណែកបញ្ហានៃកម្មសិទ្ធិទឹកដីត្រូវលើកព្យួរទៅថ្ងៃក្រោយទាំងស្រុងសូមលោកមេត្តារៀបរាប់យ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំទទួលការអនុវត្តភ្លាមមួយរំពេចសូមលោកបញ្ជូនដំណឹងមកខ្ញុំវិញផងថាបានទទួលសំបុត្រនេះហត្ថលេខាព្រីវីយេនៅទីបំផុតទៅលោកព្រីវីយេបានបញ្ជាក់អះអាងថាខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេមិនមែនជាគំនូសព្រំដែនបែងចែកទឹកដីឡើយប្រឡោះហើយការបែងចែកទឹកដីរវាងខ្មែរនិងយួនត្រូវគិតសាររើឡើងវិញទាំងអស់ទៅថ្ងៃក្រោយយើងមានចំណងថាបើការចែកក្រសួងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលហើយនិងក្រសួងប៉ូលីសពុំមែនជាការចែកទឹកដីទេនោះតើជាអ្វីទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងប្រការសាររើឡើងវិញទាំងអស់អំពីខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេយួនត្រូវប្រឈមមុខបរាជ័យ2យ៉ាងទី1យួនត្រូវជ្រើសរើសខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេដែលជាខ្សែបន្ទាត់ត្រង់បើពុំនោះសោតទេឥតមានអន្តរជាតិឯណាទទួលស្គាល់ចោះចូលរកស៊ីជាមួយយួនទេនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយួនត្រូវការអនុលោមជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសយួនដ៏ក្រីក្រត្រូវការយ៉ាងរបៀបដាច់ដាបំផុតនៅប្រាក់វិនិយោគទុនមកពីប្រទេសធំៗមានអឺរ៉ុបកាណាដាជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រការនេះយួនត្រូវពុះចែក3/4ឬ4/5នៃកោះត្រល់មកឲ្យខ្មែរវិញដើម្បីឲ្យខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រទី2ឬមួយយួនត្រូវទទួលស្គាល់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលចែងថាកោះសមុទ្រដែលនៅចម្ងាយ20ម៉ាយពីប្រទេសណាមួយត្រូវចាត់ទុកជាកម្មសិទ្ធិនៃប្រទេសនោះនៅក្នុងប្រការចុងក្រោយនេះយួនត្រូវបាត់បង់ទឹកដីកោះត្រល់ទាំងមូលចំណែកការលាតសន្ធឹងផ្ទៃទឹកចំនួន20ម៉ាយដែលនៅជុំវិញកោះត្រល់ត្រូវចាត់ទុកថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅប្រវត្តិនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេដែលរៀបរៀងដោយលោកហ្វុតពូលីនឃើញថាបានបញ្ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមនេះសូមអរគុណ
នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុនីថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយចាសម្រាប់នីតិនេះដែរសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍នៅពេលនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយបាទសម្រាប់វាគ្មិនបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងគឺមានលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទគឺលោកតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែខ្ញុំបាទសមនធិបានតំណាក់តំណងទៅកាន់លោកវចនៈនៅឯប្រទេសបារាំងបានហើយបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណរាធីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅអំឡុងពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលោកទៀបាញ់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចេញមកនិយាយដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ណាមួយទេប្រសិនបើមានអ្នកណាក្រុមណាមួយចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមកំតិចឲ្យទាស់តែបានបាទហើយក្រៅពីមានការលើកឡើងដូច្នេះយើងក៏បានឃើញថានៅចុងខែកក្កដានេះគឺមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីពីសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងកងទ័ពនិងអង្គភាពនានាហើយការវិវត្តដែលពីមុនមកដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញនោះបានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរសម្រាប់ពេលនេះដែរជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកឡើងពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាធម្មភាពនៃក្រមនយោបាយបន្តិចបាទ
បាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីធម្មភាពនៃក្រមពីព្រោះបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការបដូរផ្លាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងពីវប្បធម៌សន្តិនិកពីការចរចាពីការសុខសួរគ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាឥឡូវមកទៅជាពាក្យគំរាមកំហែងនិងដូចជាមានលក្ខណៈហិង្សាខ្លាំងជាងពីដើមឆ្ងាយបាទមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែយើងបានសង្កេតឃើញរោគសញ្ញាខ្លះឬក៏រូបភាពទិដ្ឋភាពខាងក្រៅខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាមានការបដូរផ្លាស់ហើយធម្មភាពនៃក្រមនយោបាយនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅពាក្យនេះយើងមិនដែលសូវប្រើឬក៏អ្នកនយោបាយយើងមិនមានប្រើនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិពាក្យនេះប្រើនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលរបៀបស្ថានភាពរបៀបដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគេប្រើពាក្យធម្មភាពនៃក្រមពីព្រោះពាក្យធម្មភាពមកពីមានការប្រែប្រួលនិងមានកម្លាំងនៅខាងក្នុងនឹងឬក៏អនុភាពបដូរផ្លាស់អ្វីមួយនៅក្នុងក្រមនយោបាយខ្ញុំសូមនិយាយនៃទូទៅនៃពាក្យធម្មភាពនៃក្រមបារាំងហៅថា dynamic de groupe ឬ dynamic de groupe គឺជាបណ្ដុំនៃបាតុភូតទាំងយន្តការនិងទាំងអភិក្រមចិត្តសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រដែលស្ដែងចេញនិងវិវត្តទៅនៅក្នុងក្រមមនុស្សដែលយ៉ាងតិចមានពី10ទៅ20នាក់នៅក្នុងនោះនេះជានៃទូទៅរបស់ធម្មភាពនៃក្រមប៉ុន្តែក្នុងនៃនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយគឺជាបាតុភូតដែលស្ដែងចេញនឹងវិវត្តទៅដោយការមានការរើរុះប្រែប្រួលសមាជិករបស់វានៅក្នុងក្រមអ្នកនិកម្មនយោបាយនោះបាទដើម្បីយល់ពីធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយនោះគេត្រូវអនុវត្តដូចតទៅទី1ត្រូវមានការសិក្សាវិភាគទៅលើយន្តការនិងអភិក្រមយថាប្រភេទនៃក្រមនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី2ត្រូវធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងក្រមនោះដើម្បីស្វែងយល់ពីអភិក្រមនៃការវិវត្តនិងការសើឬប្រែប្រួលដែលជាឥទ្ធិពលនៃសមាជិកនៅក្នុងក្រមនោះដែរទី3ការបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសនៅក្នុងក្រមដើម្បីស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកនីមួយៗនិងទំនាក់ទំនងទៅក្រៅក្រមរបស់នោះទៀតឧទាហរណ៍យើងឃើញថាចំណុចទី3នេះយើងឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាស់គឺសិក្ខាសាលាផ្នែកជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានរៀបចំថ្មីៗកន្លងថ្មីៗទៅនេះស្ដីពីសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងអង្គភាពកងទ័ពទៅនឹងអង្គភាពនានាទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះបានផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ដែលយើងរស់នៅក្រៅមានការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យយើងចង់តាមដានមើលហើយគួរយើងព្រួយបារម្ភដែរជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទហើយយើងឃើញថាក្រមបានប្រកបដូរខ្លះមែននៅប្រទេសកម្ពុជាជាក្រមយើងដឹងថាអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនកើតឡើងពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេប្រសិនបើក្រុមអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរកើតឡើងដោយ អនុលោមត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានបញ្ហានឹងទេបាទបញ្ហានេះកើតធម្មភាពនៃក្រមនេះកើតជាពិសេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាការការដណ្ដើមអំណាចគ្នាខ្លាំងទៅវិញការបង្កើតក្រមទល់នឹងក្រមនៅក្នុងប្រទេសឬក៏កើតរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋទៅទៀតពីព្រោះអំណាចវាទៅជាស្វ័យយ័តតាមក្រមនីមួយនីមួយដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានធនធានដែលមានមធ្យោបាយដែលមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបអត្ថន័យត្រឹមនេះសោះបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈជំវិញនៃការលើកឡើងចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យថាធម្មភាពនៃក្រមបាទពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកឡើងដោយសារតែយើងមើលទៅឃើញថាបដិវិធកម្មផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាវាហាក់បីដូចជាស្ដែងលេចឡើងមកហើយនោះបាទ
ពាក្យបដិវត្តផ្ទៃក្នុងនេះជាពាក្យរបស់លោកទស្សនវិទូកាលមៈមេលទ្ធិកុម្មុយនីសង្គមនេះយើងដឹងហើយគាត់យកទ្រឹស្ដីនេះទៅទាញយកចំណេញក្នុងការយកជ័យជំនះលើពួកមូលធននិយមកាលពីសតវត្សទី19 20បាទរហូតដល់លោកលេនីនស្តាលីនអ៊ីកប្រាងពីព្រោះគាត់យល់ថាជាសក្តានុពលនៃការដួលរលំរបបមូលធនដោយខ្លួនឯងគាត់យកកម្លាំងនឹងទៅប្រើគាត់សង្កេតឃើញពន្យល់ពីទ្រឹស្ដីទូទ្រឹស្ដីរបស់លោកកាលាមៈនឹងក្នុងន័យទូទៅខ្លះដើម្បីយើងដឹងពីព្រោះអ្នកនយោបាយត្រូវតែយល់ពីបញ្ហាវានៅមានឥទ្ធិពលនៅមានសុពលភាពរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះមិនមែនបាត់ទេទិសដីហ្នឹងគាត់កាលមកគាត់យល់ថានៅក្នុងសង្គមមូលធនវាត្រូវមានឧស្សាហកម្មដែរមានរោគចក្រមានអីដូចនេះវាត្រូវមានកម្មកកកម្មកកជានិច្ចកាលវាមានទំនាស់ជាមួយនឹងថកែជាមួយចវាយជាមួយនយោជកដូច្នេះវាមានទំនាស់ហ្នឹងទំនាស់ហ្នឹងវាកាន់តែធំទៅធំទៅពីព្រោះប្រទេសមូលធននិយមវាមានកម្មកកច្រើនជាងកម្លាំងអ្វីៗទាំងអស់គាត់អាចទាញយកទំនាស់នេះដើម្បីធ្វើការផ្ដួលរំលំរបបមូលធនយុវជនហើយដាក់របបគាត់ដែលគាត់ចង់ដាក់គេហៅថាសង្គមនេះអញ្ចឹងការពិតជាសកម្មនុម័តបានជោគជ័យយ៉ាងណាតែរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះបញ្ហានឹងមូលធនយុវវាអស់មានហើយគេដោះស្រាយបានវានៅមានលក្ខណៈថាអាជីពស្អីស្អីទៅទៀតបាទវាដោះស្រាយបានក៏តែទ្រឹស្ដីនេះនៅត្រូវនៅក្នុងបរិបទនៃរបបមួយទៀតដែលផ្ដួលរំលំគេគឺរបបកុម្មុយនីសនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាសប្តាហ៍នេះរបបអ្នកដឹកនាំនៅនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជារបបកុម្មុយនីសនោះដែលជាមរតករបស់លោកកាលាមៈនឹងដែរដូច្នេះទំនាស់វាមានកើតទៀតក៏ប៉ុន្តែលើកនេះមិនមែនជាទំនាស់កម្មកកជាមួយនឹងនយោជកទេគឺជាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកដែលឈ្នះគេនឹងគឺក្នុងគណៈបកនយោបាយកុម្មុយនីសនឹងឯងបាទតែខំហើយវាមានឥទ្ធិពលដូចជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងបរិបទនៃមូលធនយុវដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងទំនាស់បាក់នេះមកពីហេតុអ្វីមកពីការគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយនឹងវាមិនផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានសច្ចធម៌ដូចយើងឧស្សាហ៍និយាយច្រើនដងហើយបញ្ហានោះវាបង្កើតទៅជាទំនាស់នៅក្នុងលទ្ធិផ្ដាច់ការគឺជាការដែលកើតចេញបាតុភិបដែលកើតចេញពីការដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែលការប្រកាន់បពពួកក្រុមរៀងៗខ្លួនបង្កើនឥទ្ធិពលរៀងៗខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋអំណាចមួយបាទនឹងមួយបាទមួយទៀតវាលើសពីនឹងទៅទៀតគឺបញ្ហាពួកម្ចាស់នយោបាយដែលអ្នកនយោបាយដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចៅហ្វាយរៀងៗខ្លួននោះហើយដែលតាក់ទងបញ្ហាពួកម្ចាស់នយោបាយកាលណាចៅហ្វាយនឹងមានចាប់ពី2ទៅក៏ប៉ុន្តែជាមិត្តនឹងគ្នាវាមិនអីទេប៉ុន្តែកាលណាដែលចវាយទាំង2ឬទាំង3ទាំង4ហ្នឹងឬទាំង2ក្រុមហ្នឹងដែលជានៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងគ្នាវាធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គេដែលជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានទំនាស់គ្នាដែរបាទប្រកាសញែកជាក្រុមដូចជាពួកនៅចវាយខាងលើយើងនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរបបសពថ្ងៃនេះគឺជាឧបករណ៍របស់បរទេសដើមឡើយជាឧបករណ៍របស់យួនដាច់ខ្លាញ់បាទក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅវិវត្តការវិវត្តមកចុងក្រោយនេះគាត់បែកដោយសារអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងលាក់ក្នុងចំណោះនៃលៀបសក្ការៈយកជំនួយពីប្រទេសចិននិងទទួលឥទ្ធិពលអនុត្តរភាពចិនខ្លាំងហើយចិននិងយួនជាបងប្អូននឹងគ្នាទេជាសម្ព័ន្ធមិត្តមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដូចគ្នាតែនៅពេលនេះដែលទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅលើបញ្ហាប្រជុំកោះប៉ាតលីធ្វើឲ្យមានការវិវាទ រវាងចៅហ្វាយទាំងពីរណាហើយអ្នកនយោបាយយើងមួយពេលណានោះគាត់បាននិយាយថាគាត់គ្រប់គ្រងថាកោះប្រជុំកោះស្បាតលីនឹងជាបរណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាជនដូច្នេះវាមានទំនាស់នឹងធ្វើឲ្យចៅហ្វាយមួយទៀតលែងទុកចិត្តណាឧបករណ៍របស់ខ្លួនដូច្នេះវាមានទំនាស់នឹងដែរបង្កើតទៅជាក្រុមពីរដែរទំនាស់ដណ្ដើមអំណាចផងទំនាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងវាកើតទៅជាការប្រែប្រួលតាសើរឺនៅក្នុងក្រមនៅក្នុងធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានការប្រដូរផ្លាស់របៀបហ្នឹងហើយទំនាស់នឹងកាន់តែស្រួចស្រាវទៅរហូតអាចប្រឈមជាមួយគ្នាដោយកម្លាំងប្រោកអាវុធដូចជាឬយើងបានឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឬអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខាងភូមិន្ទនិយាយថាមិនប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពគ្រប់មធ្យោបាយដោយគ្មានមេត្តាទៅលើក្រុមណាដែលប្រឆាំងឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាបដិវត្តពណ៌ខ្ញុំមិនយល់ទេពាក្យបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យបដិវត្តខ្លីប៉ុណ្ណឹងយើងបានពន្យល់ម្ដងហើយអ្វីទៅដែលជាបដិវត្តណាបដិវត្តមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេតែវារដ្ឋប្រហារជាឫសគល់នៃបដិវត្តដែរពីព្រោះបដិវត្តវាមានអត្តន័យវែងឆ្ងាយជាងរដ្ឋប្រហារច្រើនណាស់បាទគឺយើងបានពន្យល់នៅក្នុងប្រធានបទមួយដែលហៅថាបដិវត្តរួចហើយយើងមិនបាននិយាយទៀតទេដូច្នេះបដិវត្តកម្មផ្ទៃក្នុងនេះវាคล้ายទៅជាបដិវត្តកម្មមួយដ៏ស្រួចស្រាវបាទជាទំនាស់មួយក៏ប៉ុន្តែដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងជាងអ្នកដឹកនាំជាងក្រុមសកម្មនយោបាយនឹងទៅទៀតវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបានគិតមិនបានអ្វីមិនមានសមត្ថភាពចូលរួមឬក៏មានសមត្ថភាពទាញចំណេញពីបដិវត្តកម្មផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកកម្មប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគាត់គ្រងទុកពីមុនមកតាំងពីការចូលរួមដែលថាយកគោលការណ៍របស់គាត់មិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវណែអហិង្សានៃនយោបាយគោលការណ៍អហិង្សាបបធរសន្តានាចរចាបាទទៅក៏ឃើញថាដំណើរហ្នឹងវាបានតែពេលជួបគ្នាយល់យោគគ្នាសម្រុះសម្រួលគ្នាបានតែមួយផ្លែតក៏តែគូការហ្នឹងវាទៅមិនរួចពីព្រោះសច្ចភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានបដិវត្តកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើមកអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាកាន់តែជាការប្រឆោតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យមិនបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលនៅសល់នឹងគិតគូពីផលពិសាររបស់ប្រទេសជាតិយើងមកវាទៅជាជ្រុលអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់អត់មាននិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពពីតថភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសោះដូច្នេះយើងមានការពិបាកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយពិបាកដែលធ្ងន់មួយទៀតគឺអ្នករងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករងគ្រោះបាត់ទឹកដីបាត់ដីធ្លីដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មនៅលើដីឆៃដែលយើងតែងតែនិយាយបញ្ហានឹងដោះស្រាយមិនបានហើយមិនត្រឹមតែដោះស្រាយមិនបានវារីលដាល់កាន់តែធំធំទៅហើយអ្នកដែលមានអំណាចគេបែកខ្ញែកគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែគេមានផលប្រយោជន៍រួមមួយក្រមធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយនឹងផលប្រយោជន៍រួមរបស់គេគឺគេរឹបអូសជាជាន់ប្រជាពលរដ្ឋយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រមរបស់គេបាទដល់ពេលគេទាស់គ្នាទៅគេមិនខ្វល់ពីរឿងជនរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលរងគ្រោះបាត់ដីធ្លីទេគេដណ្ដើមគ្នាដោយប្រើអាវុធតទល់នឹងគ្នាហើយគេកាប់សម្លាប់គេបង្កើតអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងហើយនិន្នាការនេះនឹងឈានទៅមុខទៅកាន់តែស្រួចស្រាវដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភដែលយើងនិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺអ្វីដែលជាចេះតែកើតឡើងដដែលដោយសារកំហុសអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរនឹងប្រព្រឹត្តដដែលគឺមិនដឹកនាំទៅលើដែលផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានសច្ចធម៌ដែលយើងហៅថាម្យ៉ាងទៀតមានឈ្មោះពិតប្រាកដគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងអត់ដឹកនាំអញ្ចឹងយើងដឹកនាំទៅតាមរបបប្រជាដើម្បីបំរើចៅហ្វាយបរទេសហើយដែលចៅហ្វាយបរទេសហ្នឹងជាពិសេសគឺចៅហ្វាយបរទេសដែលប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្ត ហើយនៅពួកចវាយនឹងក៏មានបញ្ហាដែរពីព្រោះគាត់ជាពួកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសកំពុងតែធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមដូច្នេះវាមានទំនាស់បដិវេតកម្មមួយទៀតនៅក្នុងពួកចវាយនឹងទៀតដូច្នេះបើគិតទៅអនាគតបើរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តគោលនយោបាយរបៀបពឹងបរទេសរបៀបយកបរទេសធ្វើជាចវាយអញ្ចឹងបញ្ហាវាមានត្រួតត្រួតគ្នា2 3លើនឹងទៅទៀតយើងដោះស្រាយមិនចេញមកដំណោះស្រាយដែលងាយបំផុតដែលយើងបានប្រាប់ហើយច្រើនដងហើយទៅលើបានជូនអនុសាសន៍បាននិយាយបានទាំងតិចទៀនបានទាំងកោតទោសដែលយើងថាតើអ្វីដែលគេរកឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយពិតប្រាកដមួយដែលជៀសវាងនៅអំពើហិង្សាជៀសវាងនៅសង្គ្រាមជៀសវាងនៅការបង្ហូរឈាមខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាគឺដំណោះស្រាយដែលគេមានធ្វើសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នោះមកមានដំណោះស្រាយមួយគឺជាដំណោះស្រាយឲ្យមានសន្តិភាពឋិតថេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងទាំងមូលព្រោះថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរអត់យល់ពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគាត់ដឹកនាំប្រទេសផ្សេងគាត់ប្រឆាំងគាត់សម្លាប់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចោលហើយដឹកនាំប្រទេសទៅតាមផលប្រយោជន៍បំរើផលប្រយោជន៍ចវាយរបស់គាត់ដូច្នេះបានវាវិលមកជួបបញ្ហាដដែលដដែលឥតឈប់ឈរបញ្ហាគឺជាបញ្ហាមួយដែលសង្គមកម្ពុជារស់នៅ10 20ឆ្នាំក្នុងចន្លោះ10 20ឆ្នាំ30ឆ្នាំវាមានបញ្ហាអសន្តិសុខម្ដងកើតឡើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងភ័យខ្លាចស្លាប់អីចឹងទៅបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់ទាំងការអប់រំធ្វើឲ្យមនុស្សយើងខូចផ្នត់គំនិតទៅជាមានលែងមានការទុកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយយូរទៅយូរទៅដូច្នេះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលែងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ជនជាតិខ្មែរជាអ្នកកាន់ហើយវាទៅជាបរទេសជាអ្នកធ្វើរហូតមកឥតឈប់ឈរគឺធ្វើដើម្បីសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរចោលហើយគេយកទឹកដីគេបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈបដិវិតកម្មផ្ទៃក្នុងដែលលោកបានមើលឃើញថាវានឹងអាចកើតឡើងហើយនោះមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើវាអាចកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទៅដោយសារតែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងជួរនៃគណៈបកប្រជាជនទាំងមូលនោះគឺមានមេតែមួយទេគឺកើតចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនហ្នឹងដែលមានមហោជាមិញជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកបង្កើតហ្នឹងហើយប្រសិនបើបដិវិតកម្មកើតឡើងមែនវាអាចនឹងធ្វើឲ្យជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអន្តរាយដោយសារតែធម្មតាទេតែយើងមិនសាមគ្គីគ្នាគឺវានឹងមានការប្រេះឆាមានការខាត់បងអ្វីមួយនៅក្នុងបាក់ហើយហើយដែលជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចចូលទៅជំនួសវិញអញ្ចឹងបើកើតឡើងបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែបដិវិតកម្មផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានកើតបដិវិតកម្មផ្ទៃក្នុងកើតឡើងនោះបាទ
រឿងនេះយើងចង់និយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងកើតឡើងដដែលវាស្រដៀងនៅពេលមុនការក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចឹងពីព្រោះអំណាចដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរបានមកនឹងបានដោយសារបរទេសលើកបន្ទុកបរទេសជួយបាទឧទាហរណ៍អំណាចរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានជ័យជំនះលើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺបានមកពីយួនកុម្មុយនីសនិងចិនកុម្មុយនីសជួយបាទជួយគឺធ្វើសង្គ្រាមរហូតទាំងនយោបាយការទូតទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងគឺជួយទាំងអស់ទាំងកងទ័ពរហូតដល់បានជ័យជំនះដល់តែបានជ័យជំនះទៅវាទៅជាមានបញ្ហាដណ្ដើមអំណាចពីព្រោះជ័យជំនះគេឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំប្រទេសតាមលទ្ធិផ្ដាច់ការតែមានបរទេសចង់ធ្វើអាណានិគមចង់ត្រួតនៅពីលើនយោបាយខ្មែរហើយគេឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងតាមរបបបច្ការគេមិនដែរជួយយើងហើយគេឲ្យយើងដឹកនាំប្រទេសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះតែប្រតិភិយតបតៃវាដោអ្នកដឹកនាំដូច្នេះគេដោឧបករណ៍របស់គេវាទៅជាមនុស្សផ្សេងមកមិនក៏គេអាចទុកចិត្តបានឃើញណាហ្នឹងហើយដែលគេចេះតែខ្ញុំតែងតានិយាយដដែលហើយដដែលទៀតថាតបអទេសវាធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាឲ្យមាននឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការពីព្រោះអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការត្រូវដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងយូរអង្វែងរហូតដល់ស្លាប់បាទហ្នឹងហើយដើម្បីស្រួលក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសដែលវាចង់ជីជន់នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងគេថាបដិវិតកម្មកើតយ៉ាងម៉េចកើតយើងឆ្ងល់ថាកើតបដិវិតកម្មហ្នឹងតើកណកើតមែនតើធ្វើម៉េចឲ្យវាមានទំនាស់រហូតដល់ប្រឈមគ្នាឆ្លោះគ្នាប្រឈមអាវុធដាក់គ្នាតើ បើសិនវាមានមេតាមួយការពិតវាអញ្ចឹងមែនពីព្រោះគណៈបកកុម្មុយនីសនេះជាគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់យួនមហោជាមិញជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកទាំងគណៈបករបស់យួនទាំងគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារបស់យួនហ្នឹងក៏ទំនាស់គ្នាដូចអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការគេប្រើអំណាចផ្ដាច់ការគេហៅថាផ្ដាច់ការពីដើមគេហៅថាផ្ដាច់ការធននោះវាមានមេតទៅទៀតគេគ្រប់គ្រងបានដោយអំណាចផ្ដាច់ការដោយនិយាយចំដោយកម្លាំងហិង្សានិយាយចំឈ្មោះវាផ្ដាច់ការអធននោះគឺកម្លាំងហិង្សាមួយដែលគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់ដំណ័យទាំងអស់ដើម្បីបង្ក្រាបបញ្ហាណាដែលវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយរបស់គេហើយយើងមើលនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញអ្នកដឹកនាំគណៈកប្រធានគណៈបកហ្នឹងគឺមិនមែនបោះឆ្នោតទេគឺជាការចាត់តាំងមកពីថ្នាក់លើនៃប្រទេសយួនមកបាក់ឥឡូវហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សខ្លាំងមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាណាក៏ដឹងដែរខ្លាំងនៅលើរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងអំណាចទាំងអស់ការពុតមិនមែនតែអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទេបញ្ញត្តិទាំងតុលាការទាំងអវ័យអវ័យទាំងអស់រហូតដល់នៅក្នុងវិស័យក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតគឺគាត់គ្រប់គ្រងគាត់គម្រាមប្រតែមកណាយើងឃើញណាក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបរោះខ្លាំងហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចយើងហ៊ាននិយាយថាពាក្យភ័យខ្លាចមកពីលោកហ៊ុនសែនចេះតែនិយាយដដែលដែលគម្រាមដោយកម្លាំងបាយហើយគម្រាមដោយកម្លាំងបាយទៅលើអ្វីដែលគាត់ហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយបើយើងទាញតាមទ្រឹស្ដីអ្នកនយោបាយណាដែលនិយាយប្រើគម្រាមទៅលើក្រមផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ដឹកនាំនឹងដោយប្រើកម្លាំងទ័ពដោយប្រើកម្លាំងហិង្សាអ្នកនយោបាយនោះបានន័យថាមនុស្សជាអ្នកនយោបាយស្លាប់នយោបាយហើយមកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សស្លាប់នយោបាយ 100% គាត់គ្មាននយោបាយទៀតទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយគេអត់និយាយអំពីពាក្យហិង្សាពីការប្រើអាវុធអីទេអ្នកនយោបាយគេនិយាយពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើខ្លួនកាលណាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតឲ្យណាស្រឡាញ់ដូច្នេះអ្នកនយោបាយនឹងគឺរស់យ៉ាងស្រួលបាទគឺគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមនយោបាយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សស្លាប់នយោបាយ 100% គាត់ប្រាំហើយណាមួយគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចមានក្រុមមួយមកផ្ដួលរំលំគាត់ដោយពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះរឿងនេះវាបះផាយគ្នារឿងនេះវាថាផាយគ្នាពីព្រោះពួកអ្នកដឹកនាំកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងដោយអ្នកដឹកនាំកុម្មុយនីសនៅប្រទេសយួននៅហាណូយបាទជារៀបអ្នកគេចំឲ្យប៉ុលពតក៏អញ្ចឹងណាឡើងបានកម្មណាននឹងដោយសារក្រុមកុម្មុយនីសយួនហើយក្រោយមកកុម្មុយនីសចិនហើយដោយយួននឹងចិនកាលនោះមានទំនាស់ជាមួយគ្នាស្រួលឆ្លៅដែរណាហើយយួនលែងទុកចិត្តប៉ុលពតយួនត្រូវតែទម្លាក់ប៉ុលដោយកម្លាំងណាមួយមិនខ្វល់ទេគឺមិនឲ្យទម្លាក់បានយើងឃើញការ7មករាគេផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាសុខតៃរហូតដល់រំលំប៉ុលពតចេញពីអំណាចហើយគេបន្តក្រុមមួយទៀតដែលជាអ្នកបម្រើរបស់គេពិតប្រាកដឡើងមកបន្តឥឡូវរឿងហ្នឹងវាបែរមកអញ្ចឹងទៀតពីព្រោះដំណើរហ្នឹងវាថាហើយគ្នារឿងនេះដំណើរមិនដល់មកផាប់ហើយគ្នាវាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតព្រោះលើកនេះអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតួខ្លួនចូលទៅអនុត្រភាពចិនខ្លាំងជាងសម័យពីកម្ពុជាភាគថៃទៀតដល់តែពេលចិននឹងឆ្លោះនៅជាមួយនឹងយួនជាពិសេសដែលយើងដឹងមួយបាទគឺប្រជុំកោះស្ប៉ាតលេសជាដំណោះស្រួលស្រាលហើយនឹងយើងដឹងតាមមួយទៀតគឺបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសយួនក៏មានដំណោះដែរពីព្រោះយុវជនកើតក្រោយមកប្រទេសមួយដែលមានមនុស្សកម្ពុជាដែលមានគោលនយោបាយកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសេរីអានឹងវាជាទំនាស់សត្វចានុម័តកើតមកឯងទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសណាក៏ដោយដែលគេហៅនិយាយថាប្រទេសមួយដែលកាន់មនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចសេរីពីព្រោះចង់បានលុយដល់ចង់បានលុយវាមានទំនាស់ពីព្រោះកាលណាយើងចង់បានលុយវាកើតបដិសន្ធិស្មារតីឬគូលគំនិតមូលធននិយមចូលក្នុងហ្នឹងហើយមូលធននិយមវាឈ្លោះវាទំនាស់ជាមួយនឹងកុម្មុយនីសនិយមត្រង់កន្លែងមួយដែលថាមួយគេយកអំណាចរដ្ឋកុម្មុយនីសនិយមគេយកអំណាចរដ្ឋជាធំចំណែកឯមូលធននិយមឬក៏ពួកសេរីនិយមគេអត់យកអំណាចរដ្ឋជាធំគេយកអំណាចបុគ្គលជាធំគេនេះវាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនោះដូច្នេះវាត្រូវតែមានតំណងគ្នាអញ្ចឹងមកយើងអាចនិយាយថាជាទូទៅថាគេមិនអាចច្របាច់កុម្មុយនីសនិយមជាមួយនឹងមូលធននិយមចូលគ្នាបានមូលបាទថាចង់បានកុំឲ្យមានតំណោះបដិវិតកម្មផ្ទៃក្នុងតើយើងជៀសវាងនឹង nhưng tôi chưa hứa mùi nào bất cập mình ai lý bình mạng nhạc đại miên bẩm nông bạc thân đối với tiêu Campuchia kịp xe ở lúc bẩn đất đã riêng khang sẽ tất cách riêng khang vì chia sang dù bài ấy còn dễ thả ai cho bài tìm chỗ này bạn tạm khá bất ọt bán này lúc xa mơ tới miền bánh hả bởi tế chân ngay cả của chủ bánh hả đôi chẳng ngay cả dư mình khó lê riêng bánh hả chân trong vì bánh hả ấy bánh hả tới sẽ riêng nó cứ chân chỉ nhạc vì phía luôn kê dư mình bạch vì phía chân ngô kê đấy bạn riêng mình ai cho bạch chỗ này bạn ấy ở lúc đang dễ thả công mình đi tới thử mấy ở miền bài gì nè bà đại ca và bà đại ca tư thường mấy ở miền càng nhiều thứ miền lôi trái đôi giờ vật tư sản hạng bộ đây anh ấn có vô prop này miền nhẹ này vô bài dương thamay này tha có chi cả nạp bà chăng tội ta chỉ được có thông mấy nâng còn dây chẳng này còn ta việc bà chạm bị sạch chăng vào mặt tùm nó mình càng miền làng và tùm nó mình càng miền làng rồi dương trong dây bị bánh hạ sân hạng bộ đây có bán này ta bởi dương dây bị phía tên lứa sân hạng bộ đây chìa cùng rú rồi có chìa model xâm nắp bà tư Campuchia rương nó nguyên dương vậy mà mau tiệt mà đấy đi về chừng ngày tiệt vì miền lẽ khả năng khó kia để dương mình ai cho lòng mình trang rương tiên cùng rú sang hàm mà lấy dương mà nặng nới với tiền cam với chia bàn miền anh ấy dương vậy tới bị bài tích bị khó khi bị là mọt dương có phải ta dương cua dối đấy bị bàn hà nó bị phú bị tẹt to mình bạn được việc cam tây khăn hay đại dương trong này dây pen ấy bạn được cam tây khăn ông ấy bị khai tới chia tổng nó rồi sai bia phải cho một kia tới chia xong là thà còn kiếm mà bằng hồ chiêm kia đã ở lúc cần bạn phải chăng nó có trong chi viên mà phát có trong chi viên còn giấy tham mình do không ai nào sẽ thấy mình do cô ca hơn xa để đọc lại bài hát và đấy mình mấy bài hát nâng cái đề tầm khám bài hát vậy đề tầm khám cứ thường mất ao Campuchia đã tam là thị bị chia thập tay đề tầm khám dạ thì phú bị chia thập tay ban móc sẽ lấy phép để ban móc mà tam là dạ là thị bị chia thập tay bạn mắc bị cà to su, cà to su bất bạc cắt, bạn dương tự tua bạn được gì đấy, được gì phía tây mình men thẹn cho bị lừa mệt máu châu không gặp phải khao mà ai dương bạn ấy mà cứ như chăng đại dương từ dương từ kinh.
Vâng, ở côn lục bạch chân ạ, trong cầu này trong chuẩn bị du lộc tha, đầu xuân bà bà đại việt cam tây khánh long là bảo cái nạn bà chỉ chân Campuchia cả miền men, thà ta sự than can là nhiều bài nơi bờ tây Campuchia nâng tây chỉ giang nào đã bên của bạn.
Vâng. Tại Việt Nam thì viên đang khai tờ chỉ tổng nọ. Hãy dưỡng mơ khơi cái hai thà bà nơi khăn nông vị trí bếp cái hai thà rục sở nhà. Càng là vị trí mà đất khơi như rục sở nhà có ai xong này thán thà mình nhẹ chùm ngư nó cao chùm ngư vậy. Hãy rục sở nhà đại dương cầm bông khơi nó cứ rục sở nhà đại nhẹ đất nôm ví dụ bài nơi khăn nông vật tế Campuchia nó còn chỉ nhẹ bất chân. Mình mến dưỡng đi thì còn chỉ nhẹ bất chân. Đôi chứ nó còn đăng từng óc vào tay còn này dưới mình cài. Vì bố chỉ bánh hà, tây khăn ông nơi khăn ông cần đã bạc. Ở trên máu dương khơi bánh hà nâng dương thua ở dương rùi mà rộng. Ở ta dương tục tôi được biết mạch dương thua dựng, rồi biết mạch tư mà bánh hà nâng cạn lãng nhìn, cạn niên lãng, chẳng hãy. Hay là đôi ca phi chân nón Campuchia chiếc thật vậy. Vì bố, cho vài những cái trái cát đố đặn nẹ bầm ra nát này xa mọc trọng chỉ một kì. Hay nơi khăn ông rót âm nà Campuchia sọc thay nâng viên miến sạp hơi thở hơi. Hay tụm nó nó bị mệnh tập đặc cao là lấy thế tụm nó nó cao tăng bị lục chia xâm nó nơi ruộng mấy bạn miền trông chẳng mến cao cầm riêng kia từ bệnh cho máu nó khăn ông và ta khi cầm riêng kia mình ai khu rõ hốt đó là sợ trời rõ bó kia nó chết vô chùm đánh bán đi toàn cả lãnh năng bạn phải hãnh năng ở dương mưa tha ta ca vây đã kia cực rộng sở mặt tập hiếp đã kia cực rộng từ lưu vây đã kia hai tham mình ai sợ trời na từ tiền vô chùm đánh bán nó là nó bia mình men là đời ta mà vậy là quật như vậy bà thế khăn lời lời sản phẩm tập hiệp rồi bỏ nè phải trang chỉ mỗi con ta sản phẩm tập hiệp mình dùng sạc nó bị giảm mạch riêng tôi phải tạm đa lại toán chung phu bằng hà nâng ấy bạn đi biết tập cam đi nhờ vì miền nơi group cả lại group và tế group mạch cả tham đó đại đất nó đại group rồi mình dùng bài tam lịch thị đại can dùng cho nên vì tôi phải cả ai vì bố phát đại ca chia là thịt bốn át tà nào mặt chia krom mà nụ, chia mà nụ, chia bục cùl, chia nẹ sầm rạch nên chia krom nâng chia nẹ sầm rạch nào hơi ta có thứ sầm rạch nằm bay phôi và cho krom quát bục cùl quát vì tôi chia rụm lốp tôi lứa sầm cung nẹ nó tay chết nơi sầm sầm cung nơi dạy đại chia bố rọt đến chuộc thành hàng mình mến ta rụm lốp tôi lứa và chia chung sâu trong đại ông nhà vô thế vì bác bó nó krom nẹ càng nằm nát nơi ក្រុមជាមួយគាត់ដែរដូច្នេះវាប៉ះពាល់ឬឆ្លងទៅរឿងចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនិយាយបញ្ហានេះប្រធានបទនេះឈ្មោះថាធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយនេះគឺវាគឺជាបាតុភូតដែលវាវិវត្តទៅជាបំណែក2មួយក្រុមគឺទល់មួយតំណោះជាមួយក្រុមមួយទៀតនៅក្នុងនោះសត្វតែជាអ្នកមានអំណាចដូចគ្នាដែលកំពុងវិវត្តដូចគ្នាវិវត្តទៅរកការប្រឈមមុខរវាងទាំងពីរក្រុមបាទសត្វតែមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីចំទៅមិនមែននេះអ្នកណាទេហើយយើងមិនខ្វល់ពីគាត់និយាយពាក្យថាបដិវត្តពណ៌មិនបដិវត្តពណ៌យើងមិនខ្វល់ទេអានឹងជាពាក្យគាត់ហៅសម្រាប់គាត់យល់ទៅខ្លួនគាត់ទេយើងមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលជារូបទៅទិដ្ឋភាពដែលស្ដែងចេញមកឃើញដូចមនុស្សឈឺអញ្ចឹងខំលាក់មិនបើខ្លួនមានជំងឺនៅខាងក្នុងវាចេញមកលើស្បែកលើអីឬក៏ចេញកម្ដៅឬក៏ចេញអាការៈអីមកខាងក្រៅឲ្យយើងឃើញខ្លះដែរមិនមែនយើងអ្នកនឹងមិននិយាយយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងជាមនុស្សមិនឈឺទេបាទបាទវាវាចេញមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកឈឺវាឃើញអញ្ចឹងដូចជាវាច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅហើយការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់គឺការបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់ណាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតមិនមែនដូចជាពលរដ្ឋយើងដែលព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីធ្លីទេបាទអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺគាត់ភ័យបំផុតគឺការបាត់បង់អំណាចពីពួកការបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់គឺស្មើនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងរបបប្រជាការចំណាយឯនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការបាត់បង់អំណាចអត់មានបាត់បង់ជីវិតទេគាត់នឹងបាត់បង់មួយផ្លែទេគឺពួកគេបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងឬក៏6ឬក៏ដល់4ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះអំណាចវាវិលទៅវិលមកវាដូរផ្លាស់ឆាប់ឆាប់ចឹងវាជាការធម្មតានៅប្រទេសប្រជាការអំណាចមួយជីវិតហើយតើការបាត់បង់អំណាចវាច្រើនតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ធំធំជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះត្រាក់ធំដូច្នេះគេត្រូវតែនិយាយថាប្រើគ្រប់រូបភាពគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់តម្លៃទាំងអស់ដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីសម្លាប់ឥតមេត្តាទៅលើក្រុមណាដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទធម្មភាពនៃក្រមសកម្មនយោបាយបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់លោកវចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណរទ្ធីដែរបាទហើយនឹងសូមអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែលបានតាមដានដោយភក្ដីភាពមកលើរូបខ្ញុំសន្យាថានឹងជួបនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
My
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ